Diskusjonen om honors-program på Humaniora lever i beste velgående. Til debatt kommer Blå Liste, Venstrealliansen og rektor Dag Rune Olsen. Mer om dette snart. Profesjonsstudentene i samfunnsøkonomi har ikke fått informasjon om oppfriskningskurs i matematikk. Hva har instituttleder å si om dette? I tråd med årets TV-aksjon arrangeres det ensomhetsuke på Studentradioen i Bergen. Mer om årets TV-aksjon og hva den går ut på får du høre senere i sendingen. Hele en av tre studenter sliter med ensomhet ifølge årets SHoT-rapport. Leder i SHoT-arbeidsgruppen, Kari Lønning, kommer for å snakke om de høye tallene. Du hører på nyhetsuka på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Linus Andreas Nordhagen.
Du hører på nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
Om det skal innføres et honors-program på humaniora har blitt mye debattert den siste tiden. Et slikt program vil kunne gi studenter et bredere og bedre studenttilbud. Samtidig vil det kun være til fordel for et mindretall. Det har også blitt diskutert om ledelsen ved universitetet tar hensyn til studentene, ønsker eller ikke. Med oss på telefon for å diskutere har vi ikke enda fått med oss rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, men vi har i studio vararepresentant i studentparlamentet for Blå Liste, Ivar Forsberg Auli, og Tarje Røsvold, parlamentsrepresentant fra Venstrealliansen. Velkommen skal dere være. Og da kan vi først starte med deg, Røsvold. Vil du gjerne forklare litt hva et honors-program er?
Det er egentlig ganske usikkert hva et honors-program er, fordi den betegnelsen brukes som ganske mye forskjellig. I utgangspunktet så kan man vel si at et honors-program er et program som gjerne kombinerer en grad av tverrfaglighet, kanskje du tar flere studiepoeng enn vanlig, og rettet mot da særlig sterke og motiverte studenter. Men det konkrete innholdet, det er et av problemene i debatten ofte, er at vi er veldig tydelige på hva vi mener det skal inneholde, hva de forskjellige begrepene brukes om, og ikke minst er det jo også sånn at rektoratet på det punktet har vært utydelig, eller sagt på en annen måte, de har ikke vært utydelige, de har bare aldri forsøkt å si hva det faktisk skal konkret innebære.
Så, ja. Ja, eller dere har jo i Blå Liste, dere har jo tatt oss og fremmet dette programmet, eller vært veldig positive til det.
Ja.
Fortell litt mer hva fordeler vil dette medbringe.
Vi er jo veldig opptatt av at man skal ha studieprogram som er tilrettelagt også for de gode. Og det betyr ikke for oss at man ikke skal satse noe mindre på andre studenter, men det betyr at vi har et tilbud til alle studenter. Også de som er litt mer motiverte, og kanskje er litt mer ambisiøse, og har lyst til å jobbe litt ekstra. Og du kan jo for eksempel se til forskerlinjen, som Tarjei selv går på, som er et program der du får ekstra oppfølging, kan ta ekstra studiepoeng, du får delta på workshops, til og med et nasjonalt seminar, synes jeg det stod på nettsiden til UiB. Og da kan du egentlig, Tarjei, fortelle litt om hva som er fordelen med det, da, og gi muligheten til ekstra ambisiøse studenter. Da. Og ja. Hvorfor ikke HF kan ha dette når jussen, medisin og ingeniørstudiene kan ha dette?
Har du en kommentar til dette, Røsvold?
Ja, ja, for det er riktig at jeg kaster stein i glasshuset i den debatten her, altså det er ikke det. Men den vesentlige forskjellen på forskerlinja, som Venstrealliansen har sagt at vi er positive til, for vi har ikke sagt at vi er mot forskerlinja i det hele tatt, det er jo det at forskerlinja for det første er noe som du først begynner på, enten på masternivå på medisin og lignende, men på justen på da femte år når du skriver master. Og noe av årsaken til at man har sett det nødvendig å gjennomføre det her på justen er jo det at man har vanskelig for å rekruttere til akademia. Årsaken til det igjen er jo at man har et veldig, veldig attraktivt privat næringsliv som står og venter på nye flinke kandidater fra justen. Det er ikke et like stort problem for eksempel på HF, hvor de akademiske posisjonene i veldig stor grad har veldig sterk konkurranse om seg. Så begrunnelsen for at man skal ha forskerlinja på for eksempel just da, er ikke direkte overførbar til at man skal ha det på humanistisk fakultet.
Du kan snu litt på akkurat det argumentet, for du sier jo det at det er veldig attraktivt for næringslivet i jussen, og det er, som du sier, jeg sliter humaniora med. Og det som også kan være litt av ideen med å ha et sånt program, er at kanskje som i andre europeiske land, så blir humaniora-studenter litt mer attraktive for næringslivet, type lederstillinger. Og det er jo et fint klasseperspektiv å ta på der, som Venstrealliansen sikkert er opptatt av, at det er svært få ledere i Norge i dag som har bakgrunn i humaniora, Og dette er et av tiltakene som kanskje kan hjelpe med det da.
Ja, så i hvert fall trengs det ikke kanskje så satses litt mer på humaniora?
Jo, definitivt. Man bør satse veldig mye mer på humaniora, og det er bra at universitetet har utarbeidet en strategi for hvordan man bør gjøre det, og at regjeringen også har gjort det. Men med det sagt, så betyr jo ikke det at riktig måte å have HF på i hermetegn er å innføre et honorsprogram. Det kan være veldig mange andre tiltak, for eksempel å endre finansieringen sånn at studiet blir mer eksklusivt om man skulle ønske det. Man kunne gi mer individuell oppfølging til alle studenter, man kunne øke karakterkravet. Altså, det er veldig mange mekanismer man kan bruke som ikke innebærer at man skal stille opp et honorslag og et ikke-honorslag. For ikke å snakke om at mange av de beste universitetene i verden, altså på topp 10-lista, så er det ikke majoriteten av dem engang, hvis jeg ikke tar helt feil, som har et sånn her type program. Ikke sant? Så det, den tanken om at det her er en måte å løfte humaniora på, den er gyldig i og for seg, men det er veldig mange andre gyldige måter å gjøre det samme.
Ja, for ærlig, noe av kritikken Venstre-alliansen kom med er jo at dette ble jo en skjev fordeling på humaniora-studentene. Hva tenker dere om dette?
Jeg er litt uenig i hele premisset om at du ikke kan gjøre noe for den faglig sterke gruppen av studenter, og at du da samtidig må gjøre noe for den faglig svake gruppen. Da. Du kan, det er ikke sånn at du må gjøre noe for begge hver gang du prøver å løfte noe. Hver gang vi prøver å hjelpe de studentene som sliter, så må vi ikke hjelpe de sterke,
men, og omvendt. Men vi hjelper jo de sterke studentene i veldig stor grad. Vi gir dem jo for eksempel veldig gode karakterer. Vi gir dem muligheten til å ta så mange studieprogram og så mange fag de bare vil. Altså, det er ingen som legger noen begrensninger på denne stakkars sterke studenten. Det er jo ikke det som er spørsmålet her. Så hvis den sterke studenten er så sterk som vedkommende er på siden hevder at den skal være, da, det her hypotetiske individet, så kan jo vedkommende bare gjøre som veldig mange gjør, som er å lese mye mer enn det pensum forutsetter, ta flere studieprogram samtidig, og så videre. Det er ingen som hindrer vedkommende å gjøre det.
Men for her er vi jo litt inn på HF, da. Og det er jo ikke til å legge skjul på at de kanskje har litt problemer med statistikken på hvor mange som gjennomfører og hvordan karakterene ligger an der. Og det sier kanskje litt om også gruppen som er søker seg til HF, da. Og et sånt honorsprogram kan være med å lokke til seg kanskje noen av de skarpeste hodene som veldig mange andre er veldig interessert i humaniorafag. For det er ikke til å legge skjul på at det er veldig interessant, og det er veldig mange som kanskje hadde hatt lyst til å studere det. Men så kanskje ser at de heller vil sikte på andre studieretninger som gjør det mer attraktivt og lettere å komme inn på ledernivå i næringslivet, for eksempel. Da.
Yes, jeg tenker vi går litt videre nå. Siden debatten på høyden siste uken har jo vært mellom deg, Røsvold, og Carl Christian Grue Solberg fra Blå Liste. Og han kom jo med kommentarer som at Venstre-alliansen vil offre studenten for likhetsidealet. Aulie, hva mener dere med dette egentlig?
Nå kan jeg ikke si akkurat hva Grue legger i det, men det jeg kan si meg enig i at de blir litt opptatt av den der likheten. For det vi er veldig opptatt av er jo å tilpasse studiene for individet. At den gode studenten, vel som den dårlige studenten, skal få det den trenger i utdanningen sin. Og ha et sånt der absurd likhetsideal om at alle skal ha det samme, det høres ut som gammel sovjetisk politikk.
Ja,
som vi ikke bryr oss om.
Har dere et absurd likhetsideal?
Ja, det er faktisk derfor vi har foreslått å bygge masse sånn betongblokker her på høyden som alle skal bo i. Så skal de ta nøyaktig de samme fagene, og så skal de spise den samme maten. Men for å vende tilbake til det seriøse her, altså, hvis Universitetet i Bergen har foreslått å gi alle sammen på universitetet 1000 spenn hver, ikke sant? Og så gir de noen 1500 spenn, så er jo ikke det et spørsmål om har vi gitt muligheter og friheter til dem som har fått 1500 spenn kontra dem som har fått 1000 spenn. Spørsmålet er, hvordan fordeler vi det her på en mest effektiv måte? Vi er alle enige om at alle bør få 1000 spenn ekstra i måneden, men spørsmålet er det noen grunn til å si at noen skal få mer enn andre? Og i det tilfellet her, så ser ikke vi at på i akkurat dette spørsmålet om ressursfordeling, så er det ingen grunn, eller ingen gode grunner, gode nok grunner, til at man skal få 1500 spenn kontra 1000 spenn.
Ja, ærlig.
Jeg vil jo komme med noe tall her, og vi kan jo se på hvor mange dette kanskje gjelder. På UB er det 16 000 studenter. Det er snakk om kanskje 20, maks 60, er det jeg har hørt om. Og at de skal få litt penger i et budsjett på 5 milliarder, det går helt fint an. Det er et stråmannsargument i seg selv at dette går ut over de svake studentene.
Jeg synes det er veldig interessant at man sier at det er et stråmannsargument å påpeke at budsjettene må prioriteres. Altså, blå liste bruker det argumentet støtte ofte liksom. Det er ikke det det står på. Jeg tror vi alle er enige om at vi må, det er et spørsmål om prioritering. Det er ikke en stråmann.
Omfordeling kan vi snakke veldig lenge om, men vi tar den siste delen også av debatten, og det er jo at dere i Venstre-alliansen har kritisert universitetsledelsen for å da ikke høre på studentene. Hva mener dere med dette?
Ja, altså, prosessen her har vært at man har en strategi for humaniora som universitetet utarbeidet, og universitetsstyret vedtok i mai. Arbeidsgruppa for den strategien, det var utelukkende da ansatte ved Universitetet i Bergen, primært ledelsen. Og så er det sånn at universitetsstyret har vedtatt et punkt i den strategien her som sier at man skal arbeide for nye former for studieprogram og eventuelt forskerlinjer til særlig motiverte og sterke studenter. Men, det her er det sentrale punktet, hva det betyr at vi skal opprette nye studieprogrammer og forskerlinjer for særlig motiverte studenter er ikke nødvendigvis ens betydende med at vi skal opprette et honorsprogram à la Oslo, for eksempel. Så det vi i Venstre-alliansen har sagt er at når vi kommer med et vedtak om at vi ikke ønsker et honorsprogram til ledelsen, og de responderer med at vedtaket står fast, uten å da for eksempel spørre, ja, men hva vil dere, kan vi få noen innspill fra dere, og så videre, det er udemokratisk.
Men vi må nesten runde opp her, men Auli, siste kommentar til deg, det er, tar universitetsledelsen hensyn til studentparlamentet i denne saken?
Jeg synes de har hørt dette, men det er litt vanskelig å ta hensyn til et så splittet studentparlament som studentparlamentet var i der, og det er til og med et tiltak som ble gjort langt i våres, og det er ikke så lett å forholde seg til et, som sagt, så splittet studentparlament.
Men spørsmålet er innholdet i
det. Da må vi dessverre runde av debatten der, og det blir siste ord. Takk for at dere kunne komme, Ivar Forsberg Auli fra Blå Liste, og Tarjei Røsvold fra Venstre-alliansen.
Takk.
Oppfriskningskurs er noe matematikkfakultetet har drevet med i over 10 år for å forbedre matematikkstudentene på matematikken de skal ha videre i studiet. Studenter på profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi har også fått tilgang til dette oppfriskningskurset, men har ikke fått noe informasjon om dette, ifølge en artikkel fra Studvest i forrige uke. For å snakke om saken har jeg med meg instituttleder for Institutt på økonomi ved UiB, Kjell Våge. Velkommen til studio.
Takk.
Hvorfor har ikke studentene blitt informert om dette oppfriskningskurset?
Som du sier, dette er et oppfriskningskurs. Det går tidlig i august. Det er ingen påmelding. Det er ingen eksamen. Det er frivillig. De kan komme av de som vil. Det er jo vel og bra, men det er også en årsak til at det har dessverre ved en glipp fallet ut av godt under radaren vår. Så det er rett og slett en informasjonsglipp. Så det er en feiltagelse.
Og dette er jo da en informasjonsklipp mellom Matnat og deres institutt, hvis jeg ikke tar feil.
Da kan du si. Vanligvis så er det jo sånn at det institutt og det fakultetet som gir kurset, som hos eierst å ha hovedansvaret for å informere studentene også. I dette tilfellet vil jeg nok si at litt annerledes. Vi sender altså våre studenter til et annet fakultet, og fakultetet og instituttet der borte vet ikke noe om hvem som kommer rett før kursslutt, så da peker nok piler på oss. Altså vårt institutt er nok de som må ha hovedansvaret for å gi den informasjonen, selv om i en ideell verden så burde jo begge instituttet og begge fakulteter bidratt med den informasjonen.
Det er jo Matnat som arrangerer dette oppfriskningskurset, så du sier. Men du mener fremdeles at det er dere på instituttet som har ansvar for å informere studentene. Er det ikke de som arrangerer det, så gjerne bør informere om det?
Som jeg sier, så er det jo vanligvis, så vil jeg si at det er de som arrangerer som har hovedansvaret. I dette tilfellet her, så vet ikke, altså de sender ut informasjon til sine egne studenter, Matnat, basert på de nye studentene, så du får instituttet får beskjed via samordnet opptak hvem er som faktisk skal få den informasjonen. Våre studenter som altså kommer fra SV-fakultetet og blir sendt til Matnat-fakultetet blir ikke altså Matnat-fakultetet får ikke beskjed om hvem de er før tidlig i august, altså noen dager før dette kurset. Så det er veldig knapp tid for deg, så en bedre rutine er nok i sånne tilfeller som dette her, at det er vi som sender studentene fra oss som bør være de som informerer. Da har vi, gjort tiltak, så i fremtiden så kommer begge institusjoner til å informere, men altså, som sagt, jeg tar på meg hovedansvaret for den glippen som har skjedd. Det er hos oss.
Men dette er jo et oppfriskningskurs som Atnat har arrangert i over 10 år. Men det har ikke sett ut at det har vært problem tidligere. Hvorfor tror du at studentene nå reagerer, at det plutselig blir sett på som et problem nå?
Jeg har gravet litt i dette her. Det viser seg at for noen år tilbake så fikk studentene den informasjonen. Og hva tid dette glapp, om dette er første kullet som ikke har fått den informasjonen, eller om det også tidligere kull, da kan jeg ikke svare på. Men en plass på veien så forsvant dette kurset ifra radaren vår, så å si. Og hvorfor det har oppstått, hvorfor meldingen kommer i år, da kan jeg ikke svare på.
Nei. Studvest har jo dekket denne saken, og der kommer det frem at studentene på profesjonsstudiet, at de er skuffet over at de ikke har fått noe informasjon om dette oppfriskningskurset. Hvordan reagerer du som instituttleder på disse tilbakemeldingene?
Nei, da går det an å forstå. Det er begått en feil. De burde ikke ha sagt hatt den informasjonen. Det ligger i sakens natur at dette er et frivillig kurs. Vi har ikke noen oversikt. Jeg tror ikke noen har den oversikten. Hvor mange som faktisk benytter seg av det? Dette er jo oppfriskingskurs, så det er altså snakk om et tilbud til de som for eksempel har, ja, hvis de, det er altså kunnskap som det er forventet at de har med seg ifra videregående. Men for de som føler seg svake, for de som har vært vekk ifra matematikk en periode, så er altså dette et tilbud. Og de som hadde tenkt å benytte seg av det, eller så føler at de hadde hatt god nytte av det, de har jo grunn til å føle seg skuffet.
Fikk dere på instituttet tilbakemeldinger fra studentene før dette ble dukket opp som en sak?
Nei. Vi har ikke hørt noen ting. Fremdeles ikke hørt noen ting. Jeg ble oppringt av Studvest, og jeg har bare hørt gjennom dette her via Studvest og nå Studentradioen. Så det er jo en oppfordring til studentene om at de må jo ta kontakt i sånne saker som dette her og andre. Vi har felles sak i å gjøre studieprogrammet best mulig. Og hvis det er noen problem, er det informasjonssvikt eller andre problem, så må de jo for all del ta kontakt. Bruke de organer som studentene har og ta kontakt. Gjerne møte opp på mitt kontor. Ingen problem. Jeg har åpen dør.
Og hva kan gjøres for å bedre denne kommunikasjonen mellom institutt og studentene? Du har jo allerede svart litt mer på det, men er det noe både instituttet og studentene kan gjøre for at dette blir mer, at det blir bedre samarbeid?
Ja, det kan alltid bli bedre. Altså, studentene har jo sine fora. Vi har fagutvalg, vi har undervisningsutvalg, vi har instituttråd. Instituttråd og undervisningsutvalg er jo fagutvalget representert. Og vi er alltid kontinuerlig på jakt etter å finne ut om det er noen problem, om det er noen rom for forbedringer, og vi er lydhøre når vi får høre om det. Men det krever jo da at studentene gir beskjed. Universitetet er en svær organisasjon, og det vil alltid oppstå svikt her og der, informasjonssvikt inkludert. Og vi er helt avhengig av å få beskjed om det når det skjer.
Og med det så runder vi av denne saken. Tusen takk for at du kunne bli med i studio. Instituttleder for Institutt for økonomi, Kjell Våge.
Du hører på Nyhetsuka på Studentradioen i Bergen.
Denne uken er TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon i gang med ensomhetsuken. I forbindelse med dette kommer det bøssebærere på dører over hele landet på søndag denne uken. Ensomhet er et problem blant den norske befolkning, og hele 1 av 3 studenter sier at de er ensomme. Så hva kan gjøres bedre?
Med meg i studio her i dag har jeg Mia Milde, som du jobber for Sammen nå.
Nå jobber jeg for Sammen, ja.
Du var tidligere leder for Velferdstinget.
Korrekt.
Ja, Og jeg sitter her og snakker med deg i forbindelse med ensomhetsuka, som nå blir arrangert av TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon. Mm. Velkommen skal du være.
Tusen hjertelig takk.
Ja. Ja. På Facebook kom det opp et innlegg der du oppfordrer studenter som har lyst til å gå som bøssebærer til å melde seg inn i fredskorpset. Men hva er fredskorpset for noe?
Reservekorpset. Ja. Nei, du skjønner, i Bergen så har man ganske mange studenter som bor i sentrumsområdene. Mm-hmm. Og hvis de skulle melde seg som bøssebærere, som vanlige bøssebærer, så ville det blitt veldig stor dekningsgrad i sentrum, og så ville det vært litt mindre rundt omkring i bydelene, hvor man har problemer med å rekruttere. Så reservekorpset er egentlig bare å sørge for at alle bydeler får full dekningsgrad, og at vi sender studentene med bil til de ulike stedene, slik at de kan gå med bøsser. For eksempel i Fyllingsdalen da.
Ja, det gir jo for så vidt mening. Ja, og så temaet for innsamlingen i år er jo nettopp ensomhet. Mm. Hvorfor synes dere dette er viktig å sette fokus på?
Det er, personlig så er det et tema som jeg synes man ikke snakker nok om. Det er kanskje litt tabubelagt å snakke om. Det er, men likevel så angår det også utrolig mange mennesker og mange mer enn det vi tror. Sånn som studentens helse- og trivselundersøkelse som viser at en av tre studenter er ensomme, så er det da mest sannsynlig et problem som vi egentlig ikke snakker om, men som absolutt er til stede. Så det at TV-aksjonen går til det, tror jeg er utrolig viktig.
Og ja, hvordan vil da TV-aksjonen gå frem med å bekjempe ensomhet? Er det noe samarbeid med Kirkens Bymisjon om dette?
Måten Kirkens Bymisjon da, jobber for å bekjempe ensomhet og utenforskap, det henger litt sammen. Det er ofte ved å skape møtearenaer hvor man kan, spesielt hvis det er flyktninger og innvandrere som ikke helt skjønner hvordan de skal få plass i samfunnet, de får en møteplass hvor de kan hjelpe hverandre til å komme seg litt frem i samfunnet, skjønne hvordan det fungerer. De har også noe som heter skattekamera, som er gratis. Man kan leie gratis friluftsutstyr, som gjør at de som kanskje er litt utenfor samfunnet på grunn av penger, ikke skal ha det da, som en utfordring for å ha god livskvalitet. Og de har på en måte, de har så mye, de har eldre som møter veldig unge innvandrere, og de skal snakke sammen og på en måte bare prate med livet, fordi ensomme eldre vet vi at finnes, og ensomme innvandrere vet vi at finnes, og så kobler man de bare sammen.
Ja.
Så det lager møtearenaene, rett og slett.
Ja, og vil dette gjelde for studenter også?
Studenter vil absolutt kunne dette her gjelde for, altså både når det kommer til det å leie utstyr og mange pengeproblemer, det tror jeg veldig mange studenter kan kjenne seg igjen i, og det er det å slå to fluer i en smekk da, det er egentlig litt det Kirkens Bymisjon er ute etter, det å skape møteplasser for flere som er litt i samme, men ulik situasjon, så studenter kan jo absolutt være en del av de møteplassene.
Da tror jeg absolutt på. Og så, du nevnte jo i sted dette her med SHoT-undersøkelsen da, og den viser jo da at flere studenter kjenner seg ensomme. Og som tidligere leder for velferdstinget her i Bergen, hva tenker du om da?
Jeg synes det er utrolig trist. Jeg synes det er fantastisk trist. Og jeg vet at det er så mange organisasjoner som gjør sitt absolutt ytterste for å få plass til alle som vil, og lage en kultur hvor alle får lov til å være med og ingen skal føle seg utlatt. Så det er jo det ganske drastiske tall å få tilbake igjen når du vet at det gjør det så mye godt. Og det er så vanskelig å treffe alle studenter. Hvordan, hvis du ikke starter tidlig nok allerede i fadderuken, så tror jeg det er lett at man faller litt av og ikke helt har noe sted å gjøre av seg, og derfor blir ensomme.
Du klarer liksom ikke helt å innfinne seg der en vil.
Nei, altså, hvis du faller fra ganske tidlig, da, så plutselig så er du ikke klar over tilbudene som finnes der ute, eller så blir terskelen for å oppsøke steder hvor du kan bli med, da, blir alt for høy.
Mm.
Så da, jeg tror kanskje en av de viktigste tingene vi må tenke på nå er allerede i fadderuken å lage de lavterskeltilbudene hvor alle kan føle at de kan bli med.
Da jeg helt enig med. Og så har jeg et siste spørsmål. Har du noen egne råd til de som sliter?
Ja, det er vanskelig å ha ett råd, da, for å si det på den måten. Jeg tror hvis du sliter, eller på en måte føler deg ensom, eller litt utenfor, så tror jeg kanskje du ikke vet hvor mange tilbud som finnes der ute. For det finnes, altså virkelig hundrevis av studentorganisationer som kan ta deg imot. Det finnes tilbud gjennom samskipnaden, som både kan snakke om hvordan du kan prate litt mer med andre mennesker. Det masse kursing i stressmestring, i ensomhet, holdt jeg på å si. De har masse kurs, for å, de har genansekurs til og med. Oi. Så hvis du genert og ikke helt vet hvordan du skal gå frem til studentorganisationen, så kan du faktisk kurses i hvordan du håndterer det. Det finnes ufattelig mange tilbud der ute, og mennesker som har lyst til å få det til å fungere bra da, for alle studenter, så bare prøv å oppsøke det. Det egentlig mitt, bare gjør det.
Ja.
Mitt eneste tips.
Det, jeg må si meg enig om det. Jeg en ensom person selv, og det litt sånn, jeg må ta det første steget på egen hånd.
Og det må man, det kan ingen ta for deg.
Nei.
Men når du tar det, så tror jeg det finnes veldig mye for deg der ute.
Da vil jeg absolutt Da vil jeg absolutt tro på. Og tusen takk til deg, Mia Milde.
Bare hyggelig.
Du hørte her vår reporter, Kristin Åkvåg. Det har blitt økt fokus på ensomhet blant studentene denne høsten etter at SHoT-undersøkelsen presenterte hårreisende tall. Så mye som en av tre studenter ensomme. Ensomhet også fokus i årets TV-aksjon. Med oss i studio for å snakke om ensomhet blant studenter har vi leder for SHoT-arbeidsgruppen og lege Kari Jussi Lønning. Velkommen skal du være.
Takk skal du ha.
Hvilken konkret utvikling ser dere når det gjelder ensomhet blant studenter?
Vi har jo nå undersøkt studentens helse- og trivselssituasjon hele tre ganger. Første gang i 2010, og så 2014, og nå i 2018. Og vi ser at det ligger høyt, men ikke noen store avvik fra andre befolkningsgrupper. Samtidig som jeg legger til at vi har gått over til et nytt instrument i 2018, som gjør at vi kan ikke sammenligne resultatene direkte. Resultatene nå i 2018 viser jo, som du innledet med å si, høye tall. Og høye tall for en gruppe som kanskje vi har en sånn lagd forestilling om, i hvert fall ikke skal være ensomme. Studietilværelsen skal jo være både lykkelig og den tiden man føler på stor frihet, og man har fått gjort sitt valg for både yrkeskarriere og hvilke grunnlag man skaffer seg for det, og da i en flokk av engasjerte andre unge mennesker. Og så viser undersøkelsen at det slett ikke hele bildet, i hvert fall.
Så de høye tallene, de kommer de litt uforventet, eller har dere sett i forhold til andre? Det jo litt vanskelig å sammenligne med andre, men hvis vi må gjøre en sammenligning, ser dere at det tendenser?
Det, altså, på spørsmålet ditt om dette overraskende, ja, det overraskende at hele en av tre av våre studenter, og nå har vi over 50 000 svar i 2018, forteller oss at de har enten følt seg isolert, savnet noen å være sammen med, eller har følt seg utenfor eller alene. Og det opp mot den forventningen jeg nettopp beskrev, som har vært nok en beskrivelse av den delen av livet som studenttilværelsen utgjør. Det er, som du også sier, vanskelig å sammenligne direkte med andre grupper. Men mange undersøkelser med ganske stort omfang viser ofte rundt 20%, under 20% på forekomsten når vi spør om ensomhet. Men med alle forbehold, fordi man bruker ulike verktøy for å kartlegge dette området, det verktøy vi bruker nå i 2018-utgaven av SHoT, kartlegger det vi kaller global ensomhet. Sånn at det må vi alltid ha med oss som et forbehold, og begrensning i forhold til sammenligning.
Du nevner jo litt ulike faktorer som kan være grunngitt i hvorfor studenter føler seg så ensomme. Har dere noen andre faktorer dere tror kan være gjeldende, for eksempel sosiale medier eller lignende, eller at rett og slett studenter bare sier klare ifra nå enn det studenter gjorde før?
Det er helt klart at åpenhet, det at vi har nå heldigvis fått oppmerksomhet rundt situasjonen studentene befinner seg i, både i 2014 og nå i 2018, gjør at det er grunn til å tro at flere tør å fortelle mer ærlig om det tabubelagte temaet ensomhet, og andre også tabubelagte temaer, herunder psykisk helseproblematikk. Men det forklarer ikke situasjonen alene. Og dette med forventningen, ja, det kan være, altså forventningen til studietilværelsen kan være en forklaring. Det som også er en veldig klar trend i vår utvikling, det er hvordan vi påvirkes av sosiale medier og denne aktiveringen av å være tilgjengelig til enhver tid. Vi undersøker nå i SHoT også for første gang sosiale plattformer, hva det gjør med den enkelte, og om man opplever det problematisk. Og flere, mange studenter gir til kjenne at de har kjent på at de etter et sosialt oppslag som de har sett av venner, altså enten det er på Snap eller Facebook eller hvor det måtte være, har kjent på dårligere selvtillit.
Viser dette med sosiale medier, speiler dette funnene i samfunnet for øvrig? Altså, finner du igjen at sosiale medier er en faktor med andre grupper i samfunnet også?
Der har vi ikke sammenlignende studier, vi har ikke aktivt gått ut og søkt etter det, men jeg kjenner per nå lite til at vi har samme omfattende undersøkelse og datagrunnlag som vi kan bruke direkte. Men det er klart at dette vil vi gå inn, vi er godt i gang nå å forske sammen med Folkehelseinstituttet på SHoT-dataene, og når vi gjør det så vil vi alltid gjøre dypdykk i forhold til å finne andre undersøkelser og sammenligne med andre befolkningsandeler.
Og finnes det noen positive tall dere har funnet i undersøkelsen med tanke på psykisk helse?
Ja, det har begrenset du det litt. men det vi finner, altså for å svare veldig ordentlig på det, fordi det er jo hovedbudskapet vi så gjerne vil nå ut med fra SHoT-undersøkelsen. De aller fleste studentene forteller at de har det bra. De aller fleste studentene forteller at de trives, de mestrer studietilværelsen, de opplever god fysisk helse, de har det godt i studiebyen, og de håndterer studiekravene. Det må vi holde fast ved. Og utgangspunktet er jo også at studentpopulasjonen er en veldig ressurssterk gruppe. Det betyr at når vi gjør funnene både på ensomhet, men også på psykiske helseplager, så er det slik at vi ved tiltak, alt fra å snakke om det og få bevisstheten opp at man ikke er alene om å oppleve tunge dager eller tyngre perioder, til å kunne gi råd om hvordan å håndtere de ulike situasjonene på best mulig måte, over til det å søke profesjonell hjelp, så vil veldig mange studenter lett la seg hjelpe, lett la seg korrigere på de opplevelsene de har som ikke er gode. Derfor er jeg så opptatt av at vi får oppmerksomhet rundt funnene i SHoT-undersøkelsen. Ikke for å svartmale, ikke for å fortelle at alt er veldig mye verre enn før, men fordi gruppen i seg selv er i stand til å gjøre sine refleksjoner og nyttiggjøre seg både nære venner eller profesjonelle hjelpeaktører, som for eksempel samskipnadene har mange av, og finne veien ut av de situasjonene de finner belastende og krevende. Så også med ensomhet.
Er det noen konkrete faktorer som dere ser blant studenter som bidrar til mindre ensomhet? At de føler seg mindre ensomme?
Altså det vil vi også forske direkte mer på. Men efter 2014 så gjorde vi ett dypdyk på det och finner att studenter som har deltagit på fadderuken fullt ut eller delvis ger till känna att de inte bara är mindre ensamma i starten av studiet, men är mer integrerat i ett nätverk genom hela studieloppet. Så vill vi se mer på efter årets resultater också, hurdan eller om vi kan se en direkt korrelation mellan de som säger att de inte upplever att vara ensamma och deltagelse i för exempel studentorganisationer, studentpolitik, frivilliga organisationer, organiserade träningar och så vidare och så vidare, för att se om inte de riggade sociala arenorna också är viktiga vägar till att komma ut av en ensamhetssituation. Det har vi ju en förväntning om att finna starka sammanhang emellan.
För oss att vara lite rådgivande här, vad tror du att institutionerna bör göra för att motverka trenden för att studenter, eller för att motverka att studenter känner sig ensamma?
Då vill jag ge det klara rådet som jag vet att väldigt många utbildningsinstitutioner också är i gång med. Jobb med läringsmiljö. Jobb med att skapa och bygga upp läringsmiljöer som avklarar förväntningarna för studenterna på en tydlig måte. Alltså vad krävs? Vad förväntas inför detta fagområde? Vad är det viktigt att du kan? Och så jobba vidare med hur undervisningen läggs till rätta för att skapa tillhörighet. Alltså att studenterna ingår i den gruppen de sitter samman med. Och det kan vara väldigt enkla grepp. Som föreläsare eller professor så kan du säga si att detta spörsmål är stilla, nu summer dere två och två. Det bryter ofta en barriär i auditoriet i förhåll till om att säga hej till sidemannen eller att man roterar auditoriet så att man inte sitter vid sidan av den ene man har känt genom lång tid, men egentligen blir väldigt sårbar för den dagen den är borta så har man ingen andra att snacka med. Det är denna typ av bevissthet vi måste få upp på utbildningsinstitutionerna så att studenterna känner att de har en tillhörighet på det studie de är deltagande i.
Och med dessa goda råden så kutt med den saken. Tusen tack för att du kunde bli med oss över Skype, Kari Jussi Lenning.
Bara hyggligt.
Och med det var vi i vei sende i denne utgaven av Nyhetsuka her på Studentradion i Bergen. Fikk du ikke med deg dagens sending i sin helhet, kan lastes ned på srib.no/nyhetsuka, iTunes eller i podcast-appen for iPhone og Android. Tusen takk til vår produsent Jakob Midjoe Nøysdal. Ansvarlig for denne sendingen var Rutt Mari Skullbru, og mitt navn Lines Andreas Nordhagen. Ha en riktig god helg.
Du har nettopp hørt en sending av Nyhetsuka. Podcast finner du på iTunes eller srib.no.